and practices. Luka 11 mstari wa kwanza. Inasemaje? Nakimbia kwa haraka eh? Am I running? Ni kwenye speed eh? My speed okay? Niongeza kidogo. Hapo hapo. Okay, Luka 11 mstari wa kwanza. Nataka tusome wote. Usimwache mtu yeyote nyuma. I can wait. 11 mstari wa kwanza. Inasemaje? Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba. Yesu alifanya fanya nini? Akiomba. Alipomaliza, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, "Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake." Kwa wali observe wakati anasali au anaomba, wakasema tufundishe na sisi kusali. Kwa Yesu alikuwa anafundisha kitu ambacho hafanyi, no. Alikuwa anafundisha kile anachokijua. Angalia 26. Mathayo 26 36. Mathayo 26 36. Are you here? Mathayo 26 36. Twende, nasemaje? Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo wapi? Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, "Ketini hapa hata niende kule nikafanya nini? Nikaombe." Akafanyaje? Akamchukua Petro na wale wawili na wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na soneka. Ndipo akamwambia, "Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami." Akaendelea mbele kidogo, akaangua kifulifuli, akaomba akisema, "Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe." Akawajia wale wanafunzi, akawakula mfanye nini? Wamelala. Akamwambia Petro, "Je, hamkuweza kukesha nami hata saa moja?" Maana yake aliexpect angalau wafanye nini? Waombe pamoja na yeye. Now imagine. Najua wengine sasa hivi inawezekana ameanza kulala kanisani. Lakini sishangai kwa sababu kwenye kipindi cha maombi kwenye huduma ya Yesu watu walilala. Kwa watu ni watu. Hata Yesu anajua. Na mwingine kwenye Matendo ya Mitume 20 Yutiko alilala ibadani wakati wa mafundisho. Kwa tangu kwenye Biblia watu wanalala wakati wa maombi na watu wanalala wakati wa nini? Wa neno. Kwa hiyo huduma hapa sio kwamba upako haupo. Ni watu, ni watu. Huduma ya Paulo ilikuwa haina upako. Aliyelala alifufuliwa. Ila ule upako haukumzuia asilale. Nani aliyemfufua Yutiko? Nani aliyekuwa na uhubiri wakati Yutiko analala? Umeelewa eh? Umeelewa eh? So unaweza kuwa kwenye sehemu yenye upako na nini? Na ukalala. Kwa huo makini, unaweza kulala nini? Kanisani. Na ujui utafanya nini ukilala. Mwenzako aliamka gorofani. Wewe utakachokifanya hatujui. Na wenzako wakalala kwenye muda wa ibada. Akamwambia, "Ombeni msije mkaingia nini? Majaribuni." Waliomba? Hapana. Walilala tena. Piga mbonji mpaka asubuhi. Waliingia majaribuni? Ndio. Walipokuja kukamatwa, Petro aliambia haukukesha hata saa moja, akachukua panga, akala sikio ya mtu. Hajaingia majaribuni? Ameingia. Shukuru ukate mtu sikio mbele ya Yesu. Unakata sikio mbele ya jeshi. Unapigwa mtama mmoja. So it was that. Yesu alikuwa na lay pattern. Unajua kile kitendo cha Yesu kuomba mpaka hali yake ikawa kama hali ya damu, wao ndio alienda kuhadithia, they saw it. Haiwezi kuacha. Kila mara select kwenye prayer watakumbuka pattern ya Yesu. Yesu aliomba katikati ya jaribu gumu ambayo litakiwa akauawe, lakini response ya Yesu tofauti na wao, haiwaachi. Jesus was cool, calm and collected. Kenya incidents ambayo watu wanaona rapture, wanahangaika, eh, nipe now, naomba panga, napanga, napanga, mmekuja kunishika mimi, mimi hapa, kwa nini kunishika, mbona siku zote, yani yuko tulivu tulivu, asema niko tayari, kafungwa mikono akaenda. It is only a prayerful person can respond that way. Lakini aliwapa wanafunzi wake pattern. Wewe unajua kwa nini Paulo, Petro, pamoja na mateso yote kwenye Matendo ya Mitume, ngapi hiyo ilikaanza? 4, 5 walipokuwa nashikwa. Ukienda ndo 6, 7 alipoa Stefano. Kwa nini hawajai kwa moved? Wana pattern. Walipopigwa biti kwenye Matendo ya Mitume 4, what did they do? Prayer. Mwona, wamejifunza prayer ndo response ya muamini, sio malalamiko. Waliona pattern ya Yesu. Wanafunzi wako wana observe. Ukipata changamoto unaniui, wanaangalia yeah. Unafanyaje? Ni sijui itakuwaje, wanaangalia. Wanaandika notes. Kesho unasikia sijui itakuwaje, sema, unasemaje hivyo? Wewe ni muamini. Lakini sijui itakuwaje, wewe ndio umempa pattern. Hallelujah. Wewe ndio umempa nini? Pattern. Ko lay the pattern ambayo iko sawa sana nini? Neno la Mungu. How do you respond in things kwenye maisha haya? Changamoto, persecution. Wanakuangalia. Tunatiwa ujasiri na watu waliotutangulia, the way they respond to things. Tunaangalia wanavyopingwa na namna ambapo they are still stable. Wako pale. Still stable. Mtu katukanwa miaka 3 kwenye televisheni ya taifa, hakuwahi kujibu. Unaangalia unasema ye. Ye. Hujajibu na hili. Wewe ukiambiwa tu jinga, unataka kujibu. Unaenda mimi mjinga. Unajua na degree ngapi mimi? Unaenda mimi mjinga. Yesu alitemewa mate, lakini alikuwa cool, calm and collected. Sababu he was a prayerful person. Hallelujah. Hallelujah. Response yetu inawa inspire watu wengine. Watu wanaiga. Watu wanaiga. Kwa kuna pattern ya Kristo. Mpare na Kristo. Watu wakiona unavyotenda vitu, watu wakiona bidii yako, wakiona kutokata tamaa kwako, nao wanafanya the same. Kwa unawapeleka kwenye kufanya nini? Kwenye kuhubiri, kwenye kufundisha, kwenye kuombea wagonjwa, nenda nao. Yesu aliwachukua wanafunzi wake akasali pamoja naye. Kuna mifano mingi nimesoma tu ya Getsemani. Tuko sawa eh? Utafanya hivyo? Yeah. Be an example. Mwambie mwenzako wewe ni mfano kwa nani? Mwana somo hili nakuwajibisha eh? Eh? Wewe unaweka pattern ni wapi? Yohana 10 yote kasome hiyo. Yesu alikuwa na wanafunzi wake wakati anachambua, mimi ni mchungaji wa kondoo, mimi ni nani? Mimi nawapa uzima wa milele. Wanafunzi wake walikuwepo wakati anafundisha. In fact, mikutano yote ya Yesu wanafunzi wake walikuwepo. Kwa sehemu ambayo mwalimu wako yupo, hakikisha unasikiliza kwa makini. Mikutano yote walikuwepo. Marko 5 mstari 24 hadi 34, kusomee pia haya. Marko 5, Mark 5 34 hadi 35. Unasemaje? 24 hadi 34, sorry. Marko. Marko 5:24 hadi 34. Umefika? Inasemaje? Akaenda pamoja naye mkutano mkuu, wakamfuata akimsonga songa. Na mwanamke mmoja alikuwa akitokwa damu kwa muda wa miaka 12 na kuteswa mengi na mikono ya matabibu wengi. Amegairishwa, amegarimiwa vitu vyote alivyonavyo kuzifaya hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. 27 Aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake. 28 Maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. 29 Mara chemchemu ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. 30 Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? 31 Wanafunzi wake wakamwambia, walikuwepo? Ya, walikuwepo. Je, waona mkutano, waona makutano wanapokusonga-songa? Nawe wasema ni nani aliyekugusa? 32 Atazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno lile. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lilompata, akamwangukia, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Let me ask, wanafunzi wako walikuwepo? Waliobserve scenario yote? Waliobserve tukio lote? Walipata notes? Yeah. Hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa walikuwa pamoja naye alipomponya yule mwanamke. Alikuwa pamoja nao pia hata alipomfufua binti Yairo. Kwenye sura inayofuata kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ameponywa. Alikuwa nao alipomponya binti Yairo. In fact, Yesu aliwashangaa ya kwamba walishindwa kumtoa mtu mwenye alishana kutoa pepo, alishana kutoa mtu mwenye pepo au kutoa pepo kwenye mtu mwenye pepo. Alishindwa kufanya, alishangaa kufanya nini? Walishindwa kumtoa pepo. Kutoa kwenye nini? Mtu mwenye pepo. Aliwaambiaje? Enyi kizazi kisicho, akasemaje? Nitakaa nanyi hata lini? Maana yake katika kukaa nanyi mlitakiwa muobserve ili muweze kufanya. Iko sawa eh? Iko sawa? Ndio nasema nitakaa nanyi hata lini. Maana yake ninapokaa nanyi you are supposed to observe. Muangalie ili mfanye. Iko sawa? Hallelujah. Baada ya hapo kwenye Luka Yesu mwenyewe akaanza kuwatuma wanafunzi wake. Wakafanya the same. Luka 10 tunaiona hiyo. Mathayo 10 na Luka 10 aliwatuma. Tuanze Mathayo 10. Mathayo 10 aliwatuma pia. The pattern was already laid. Kwa anawatuma kitu ambacho wanakijua. 10 Mathayo asemaje? Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wote. Akawatuma. 5 Hao tanashara, Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni, anawapa na maagizo ya wapi pa kwenda. Twende Luka 10. Luka 10. Hapa anawatuma wanafunzi wake, hapa walikuwa 70, anawatuma wawili wawili. Anasemaje? Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70 akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia kama ilivyo kwenye Mathayo 9, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. 3 Enendeni angalieni na watuma kama wanakondoka kati ya mbwa mwitu, msichukue mfuko. Kwa na watuma, na watuma. Mstari wa 11 asemaje? Mstari wa 11 asemaje? Hata mavumbi ya mji wenu yaliyokandamana na mji wenu yatakunguta juu yenu. Lakini jueni ya kwamba ufalme wa Mungu ufanye nini? Umekaribia. Kwa na watuma, anawaambia wahubiri ya kwamba ufalme wa Mungu umewakaribia. Angalia 17 anatoa ripoti. 17, 10, 17. Anasemaje? Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Is that a report? Yeah. Walienda. Mwambie mwenzako kuna kufundishwa. Kuna kufundishwa na kuna kwenda kufanya ulichofundishwa. Are we together? Mm-hmm. Kwa namna ya kwanza nikawapeleka wapi? Kwenye hiyo kazi. Kuhubiri, kufundisha, kuomba, kudumia wagonjwa. Let them see the pattern. B, jambo la pili hapo, namna ya kwa mfano. Wapeleke kwenye makusanyiko yote ya kanisa lako la mahali. Wapeleke kwenye makusanyiko yote ya kanisa la mahali nalotoka. Baada ya mtu kuamini injili, aende kwenye kusanyiko la kanisa la mahali. Ili akajifunze pattern nyingine. Waone namna unavyofanya. Kwa muda ambao nimefanya huduma, niko naweza nikakwambia mtu mwanafunzi unayemlea ambaye ana kanisa la mahali hakui. Kuna pattern ambazo ziko kwenye kanisa la mahali ambazo haziko mtandaoni, haziko mtaani. Hallelujah. Kwa utawafundisha kwa vitendo namna ya kuwai. Namna ya kuzima simu kwenye ibada. Wengine hawazimagi au haweki vibration au off au flight mode. Unawafundisha kwa vitendo watu how to do like that. Unawafundisha kwamba wanajua kuja kanisani na nini? Biblia, kalamu, daftari. Na kuna watu wana ujasiri wanaenda kanisani bila chochote kati ya hizo. Ana Biblia, ana kalamu, ana daftari. Unaenda kwenye disco. Hata unaenda kwenye disco anavaa viatu. Unaenda kwenye disco anavaa viatu vya disco. Bwana asifiwe. Kwa hiyo awahi, ajua anatakiwa kufanyeje, anakaaje ibadani. Anakuwa observe wewe. Kwa hiyo unawafundisha kanisani, ukiwa kanisani unawafundisha namna ya kuandika notes. Waangalie, ndio maana ukimleta mwanafunzi wako mpya kanisani, akae karibu na wewe, aangalie unavyoandika notes. In fact, kama analala, aangalie pia namna unavyolala. Mwambie mzako aangalie namna unavyolala. Umfundishe kulala kanisani kama unavyolala. Kwa hiyo utatumia fursa hiyo kanisani ya kumsaidia namna ya kufanya nini? Kuandika notes. Nikwambie kitu, hakuna kitu wa Kristo anafanya fyongo kama kuandika notes kanisani. Hawajui kuandika notes. Ndio maana naangalia wengine, najua kabisa hawajui kuandika notes. Anasubiri utaje Marko, ndio yuko bise kuandika. Marko. Ukimaliza anasubiri utaje mstari mwingine kwa hivyo. Anasubiria utaje mstari mwingine anasema Luka. Luka. Unakuta somo la masaa matatu ina Marko, Luka, Yohana. Hata sura moja haijaisha. Leo ni siku ya kukagua notes. Aya, naomba ulipoanzia. Mwanzia hapo. Muona mtumishi wa Bwana. Ngoja nihesabu kurasa. Ufuatiliaji, follow up. Tarehe 24 mwezi wa 11. Ni kweli? Tarehe 24. Kurasa wa kwanza. Wa pili, ngoja nikague. Wa tatu. Wa nne. Wa tano. Na maelezo yapo. Wa sita. Hapo lala. Meruka hapa, Intentionally jumped. Okay, sawa. Ngapi hiyo? Nane. Umejitahidi. Lakini hati yako ni kubwa pia mtumishi wa Bwana. Namba ya kwako yenye hati ndogo. Naona Nitachukua na yule aliyeandika mistari tu, usijaze. Acha hivyo hivyo. Maana utakapojaza Roho atakushika. Umeanzia wapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Lakini pia na nini ndogo. Sawa. Fungua ulipoanzia mtumishi wa Bwana. Mimi nimefundisha mambo machache hivi. Kwa kweli ni kwaya. Hii ni kwaya. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Kuanzia sita naweza kuelewa. Agnes, usiongeze maneno. Leta nikague. Watumishi wa Bwana, siku ya kufa nyani au siku ya kufa miti, nyani zote uteleze. Nusu. Moja, mbili, tatu. Na ile nusu. Ni tatu. Moja, mbili, tatu. Na nusu. Ni tatu tu. Hapana. Kwa sehemu ulilala. Joshua. Mimi sio naongea pale, nasoma taratibu. Kumbe watu wananiangalia usoni. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Sio mbaya. Abednego. Unaenda hivi au hivi? Hii ni Qur'an. Waria Kiarabu jamani. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Ulijiandaa? Kumi na moja. Ulijiandaa? Alafu mtumishi wa Bwana anaremba. Black and white. Yaani ukimpa mwanafunzi wako, anakuambia naomba niendelee nyumbani eh. Inapangwa notes, zinapangika. Bwana asifiwe. Ufuatiliaji na ai mwisho hapo. Sawa. Hiyo? Hiyo naondoa max mbili pale. Moja is ni nusu. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Pamoja na ile nusu inakuwa nane. Sawa, umejitahidi. Nije nyuma. Hapo watu wanafanya maombi. Hala kuna watu wanafanya maombi. Hii mstari umeokoa hawa. Wewe nifanye random. Naomba daftari lako. Naomba daftari lako. Nimemwona mtu ambaye anataka kuchukua daftari lake. Ehe. Ichukue video hii usiache. Tujue huko wanaofalia mtandaoni wajue wanaotuaibisha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I like this church. Watu wanaandika bwana. Jipigieni makofi. Jipigieni makofi mbona wala aibu. Hii ni sehemu ya ufuatiliaji wangu. Kama mnaandika notes. Mama. Bwana asifiwe sana. Moja kwa. Huyu ni mama jamani. Kwa kama ameandika sehemu moja, karatasi moja tu, hatuna no? Hatuna noma sana. Kama ameandika sehemu hii, moja, ni mama. Mwa kijana mwenzangu. Tano. Kwanza hapo kuna nusu. Hii tukupe nzima, eh? Moja, mbili, tatu, nne, tano. Na ile nusu inakuwa tano kamili. Mama. Barikiwe sana. Ngoja niangalie vijana walioko pembeni yako, kama amekuaibisha. Tuisha bwana, nichukue au nisichukue? Kwa ujasiri kabisa, nimepewa. Moja, mbili, tatu, na nusu. Lakini maandishi madogo madogo, angalau unaweza kuelewa. Una miaka mingapi kanisani hapa? Mwaka na nusu? Au nusu mwaka? Nusu mwaka. Angalau. Sio mbaya. Kuna watu wamekaa hapa miaka minne. Yaani miti iliyooteshwa imeanza kutoa matunda. Na wao hawajaanza kuzaa matunda. Jiandae, jiandae. Imeanzia hapa. 2 4 6 8 Hii ni nini? Ngoja kwanza. Oya, nani alikagua nje huko hata anaingia ibadani? Mlikagua hii sambari imetoka wapi? Au imeingia bahati mbaya? Mwalimu wake ni nani?
Kwa hiyo unaendeleaje kutoka hapa?
Unang'oa karatasi au unakunja?
Muona bwana, kuna mambo jamani. Kagueni noti za wanafunzi wenu. Kwa hiyo inabidi uruke hapa uje hapa, si ndio?
Ila imeisha mtumishi wa Bwana. Never give up. Keep going.
Au umefanywa kipalo.
Waambieni waandika na tarehe jamani, tarehe 24.
Vipi?
Robert.
Mwanzia hapa.
Moja.
Robert kuna muda ulilala.
Tatu.
Tusha bwana.
Niambie ziko ngapi mwenyewe?
Tatu.
Kubwa kubwa.
Nipe ngapi?
Hesabu kabisa, mimi nitakuwa nauliza ngapi?
Ngapi?
Ta?
Tatu.
Tano.
He?
Bwana Yesu asifiwe.
Kuna mtu alikuwa anafanya maombi yake ya ya kushika wingu, baba na mpiga upofu.
Umefanikiwa basi.
Angalia jamani.
Write notes za kutosha, si ndio
eh? Wajua kwenye kuandika notes, wajua cha muhimu ni kwamba
ukimwachia mtu daftari lako,
anaweza akaelewa hicho kiandika.
Lakini ukiandika tu Mathayo, Marko, Luka, Yohana, anazo kwenye Biblia yake. Maelezo yako wapi?
Unaandika nini?
Maelezo.
Usiandike mistari tu peke yake.
So, wewe kama kiongozi unafanya nini?
Una observe namna anavyoandika notes zake.
Pia
unamsaidia
namna anavyoandika notes kanisani.
Lakini pia
unaweza kuendelea kufanya ufuatiliaji kwa kumuuliza
ulielewa
nini kwenye somo la leo.
Kauliza maswali baada mkutano wa kanisa.
Au unawaambia wakuulize maswali.
Kwa unafanya follow up.
Unaweza kufundisha somo hapa kumbe mtu hajaelewa kitu.
Ni maana kufundisha somo na kuondoka hujaelewa.
Au kaondoka kuna kitu uelewi kimoja au mbili.
Yeah,
I know.
Kuna wakati sielezei kila kitu kwa wakati mmoja.
Unaondoka na gap.
Lengo la kuwa chini ya mtu ni ili fanye nini?
Uulize maswali.
Pale sikuelewa kile.
Iko sawa eh?
Yeah.
Kwa hiyo wanapokuona kanisani, wanaangalia mambo yafuatayo.
Wanafunzi wako wanaangalia mambo yafuatayo.
Wanaangalia mambo yafuatayo.
Moja.
Jinsi unavyoomba.
Wana observe
how you pray.
Kama unaomba hivi wakati wa ibada.
Usishangae na wakafanya hivi.
Ukinyanyua mikono unajua
kumbe unanyanyua mikono.
Wenyewe kuna watu hawana experience ya Ukristo kabisa.
Wanaona kwa mara ya kwanza kwa mwalimu wao.
Wanaangalia jinsi unavyoomba.
Wanaangalia mtazamo wako wakati wa vipindi vya ibada.
Utulivu ulionao wanaangalia.
Wanaangalia jinsi unavyokuwa makini wakati unaandika notes zako.
Wataangalia unavyoandika notes za kutosha.
Wanaangalia mwalimu wangu anaandika notes page 20.
Mimi nimeandika mstari moja.
Au Mathayo, Marko, Luka, Yohana.
Anaona unavyoandika explanation.
Immediately anaanza kukopi.
Anaanza kukopi.
Wanaona namna unavyoshiriki kwenye idara yako.
Kama kwenye media wanaona unavyokimbizana,
kama wanapo ni Asha wanaona unavyokimbizana.
They observe everything.
Wao wenyewe watakuja kukimbizana kama wewe.
Watafanya kama wanavyofanya.
Wataangalia unavyotoa.
Kama kikapu kinakupita tu kila siku wewe.
Hey,
ya, kumbe ni sehemu ya maisha ya ibada.
Ikifika sehemu ya kutafuta.
Mwanafunzi anasema notes nimeandika.
Nini?
Wanaangalia jinsi unavyozungumza na viongozi wako, namna unavyoheshimu waamini wengine.
They observe the patterns.
Ndio maana wakati mwingine
kuna watu hawakuheshimu kwa sababu walikusikia ambavyo huheshimu wengine.
Anaona mnafokeana na kiongozi wako
au unafokeana na muamini mwingine, anasema
kumbe hii ni sehemu ya maisha tu.
You are giving the pattern.
Tuko sawa eh?
Wanaangalia wanavyozungumza na kuheshimu ndugu wengine, unavyozungumza na kuheshimu viongozi wa kanisa. Wanaangalia pia namna unavyoripoti, unavyotuma ripoti zako, wana observe. Kwa hiyo haiwi ngumu wewe kuwaelekeza. They see how you give the weekly report. Unavyotoa taarifa za maendeleo yako na maendeleo ya wanafunzi wako. Kwa wanajifunza kutenda ipasavyo bila wewe kuambia wakati mwingine, kwa sababu watakuwa wanatazama kwa makini namna wanavyofanya. Umegundua tunatakiwa tuwe makini kwenye utendaji wetu kwenye kanisa la mahali. Unajua kwa nini? We are laying the pattern. Ndugu zangu, ya niwaambie, kwenye haya maisha watu wanaheshimu mazingira fulani kulingana na namna wanavyokutana waliotangulia wanavyofanya. Kabisa. Hivi mwai kwenda sehemu, unajua kuna watu wana tabia mbaya, wa kila vitu wanatupa chini. Mwai kwaona eh? Kwa kweli mimi simuelewagi mtu ambaye akila Big G anatupa chini. Au mtu anapanda kwenye gari, yuko kwenye gari, anakunywa soda, anatupa kopo. Yaani mimi siuelewi, na wengine mko hapa. Tabia mbaya. Unatupa tu kopo. Unatupa huko. Ukila Big G unaweka chini ya dawati. Nenda chuoni kule. Ukiangalia chini ya dawati, miujiza iko kutosha. Watu wameweka gums kule, waka gums kule. Nilikuwa namaanisha nini mpaka nimefika huko? Eh? Nimesemaje? Wanaangalia namna unavyofanya. Ah, nilikuwa nasema hivi, kwa watu wengine wakienda mahali, wanaangalia watu wa eneo hilo wanafanyeje. Kabla hajafanya chochote, wanaangalia mnavyosalimiana. Ni aje mano? Fresh, fresh. Ah, kumbe ni hivi fresh. Jumapili ijayo anakuja, ni aje mano? Fresh. Kesho naye anafanya hivyo. Consciously or unconsciously, ajifunza patterns. Bwana. Umeenda sehemu umekuta watu wamevaa vizuri. Gapa jiona wewe mwenyewe ndio hujavaa vizuri. Ndio hivyo, pattern ambayo unaiweka. Unakuta mahali pametulia kama unapiga kelele wewe, umeipenda sehemu na utulivu umepiga, unaimba imba, afu unakuta watu shh. Unafanya nini? Immediate unafanya nini? Shh. Unatulia na utafuta mahali. Unakaa. Uwezi kwenda library unasema kwa sauti. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza kwenye maandiko yote. Kila mtu mwingine amefanya nini? Ametulia. Unaambukizwa kutulia hata kama upendi kutulia. Kwa pattern no lay down. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo know that people are observing. Watu wana observe, especially wanafunzi wako wana observe. Sasa wengine wana tabia mbaya. Wanafunzi huwa wana tabia moja. Ukizingua kidogo kwenye hilo jambo, hata kuzingua mara mbili zaidi yako. Yaani ukichelewa ibadani dakika 10, wao wanaweza akachelewa dakika ngapi? 20. Wanavuta. Kwa hiyo jambo la kwanza usifanye nini? Nasemaje? Mambo mangapi ufanye? Katika kwa mfano, A, nenda nao kwenye practice. Umeona hiyo? B yake nikasemaje? Wapeleke kwenye makusanyiko yote ya kanisa la mahali ili wapate full observation. Waone kila kinachofanyika. Si ndio eh? Kwa la kwanza nimesema uwe mfano. Sawa eh? Umeandika namba moja uwe mfano eh? Namba mbili, baada ya kuwa mfano na nimekupa mfano sehemu mbili, kwenda nao injilisti, kwenda nao kanisa la mahali, jambo la pili ni kwamba mjue kila mwanafunzi. Mtambue kila mwanafunzi. Usiwe hamjui. Usiwe hamjui, mjue kila mwanafunzi. Know every disciple. Kumfahamu kila mwanafunzi sehemu muhimu ya ufuatiliaji. Ni muhimu sana. Nitakupa mfano kwenye Biblia. Hata kama utawahubiria watu kwenye vikundi, lakini make sure unawafahamu hao wanafunzi individually. Wanafunzi 10 umehubiri mahali, wakaokoka wote 10. Wakaja kanisa la mahali wote 10. Hawafanani. Kwenye hao 10 kila mtu ana act tofauti. Kwa lazima ujue namna ya kuwasaidia mmoja mmoja. Na unaona Yesu alikuwa anafahamu wanafunzi wake wote kwa majina yao. Wote kwa majina yao. Walikuwa anafahamu na changamoto zao. Paulo, mtume mmoja wapo kwenye Biblia ambaye ameandika vitabu vingi sana, alikuwa anawafahamu watu waliokuwa anahudumia. Akiandika barua anataja majina. Na wengine anataja na kazi anazofanya. Mwanafunzi wako anafanya kazi gani? Yaani pastor, mimi sijui kwa kweli anachokifanya. Inawezekana tu
muonaga tu
mtandaoni anauza vitenge. Okay, bora hata huyo anajua anauza vitenge. Angalia, nitakusomea baadhi kwenye kitabu cha Warumi. Wewe fungua Warumi 16, twende taratibu nikuonyeshe. Paulo anavyoandika utambulisho wa watu ambao amefanya nao huduma, especially viongozi. He knows them by name. Anawajua na majina na kila wanachokifanya. Hivi unajua wakati mwingine changamoto za watu ni mazingira ya kazi zao, eh? Si ndio, eh? Sasa haujui mazingira ya kazi zao. How do you help? Kwa nini mwingine mkiweka session saa 11 hawezi kuja? Kumbe kazini wanatoka saa 11 na nusu. Iko sawa, eh? Iko sawa. Mwingine muda wa biashara yake kufunguka na kuanza kuuza saa 11. Sehemu kubwa ya wanafunzi wako wanafanya biashara hiyo. Seli inafanyika? No. Utalaumu tu, nimeset time hawajaja. Iko sawa, eh? Kwa hiyo ni vizuri kuwafahamu. Know them. Kufahamu watu zaidi ya kufahamu majina. Zaidi ya kufahamu majina. Najua it take time, lakini time with proper relationship. I want to understand him, nimsaidie. I want to understand her, nimsaidie. Warumi 16 mstari kwanza na pili. Paulo sura nzima anataja watu. Full chapter. Anataja watu. Ukisoma vitu kama hivi usikii msisimko, eh? Lakini hii ndio inajenga huduma. Maji yaliyotulia ndo haya. Yana kina kirefu. Imagine anafahamu hawa watu kwa majina. Angalia. Twende pamoja. Mstari wa kwanza wasemaje? Naomba mmoja atakuwa ananihesabia idadi ya watu waliotaja kwenye barua moja. Sawa, eh? Na atakuwa ananihesabia? Wewe utakuwa na hesabu. Sawa, eh? Utanihesabia wote. Ehe. Namkabidhi kwenu Fibi. Namba ngapi hiyo? Anamuita nani? Dada yetu. Mahusiano yapo, eh? Aliye mhudumu wa kanisa liloko wapi? Kenkrea. Kazi yake anajua? Mhudumu wa kanisa liloko wapi? Kenkrea. Anasemaje? Mstari wa pili, ili mpokee katika Bwana kama yapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote analolihitaji kwenu. Anasemaje? Kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia na mimi pia. Fibi anafahamika? Fibi anafahamika? With details. Wewe ukiitwa kanisani unasemaje? Ni yule fulani mwenye nywele fulani. Sema, huyu mwanafunzi nani? Ni yule mwenye fulani, kuna unywele umekaa. Unamtambulishaje mtu akitumia morphology? Eh? Muonekano. Ni yule ananyoaga. Na wakuti wote tunanyoa style moja, ndio utakimbia. Angalia. Fibi, dada yetu. Anamuita kabisa kama ni nani? Ni mhudumu wa kanisa liloko Kenkrea. In fact, anajua mahitaji alionayo. Anawambia watu wampokee na kumsaidia. Anasema huyu dada amesaidia watu wengi. Paulo anasema, mimi pia amenisaidia. Anamuita dada au ndugu. Kiangalia Kiingereza ametumia neno sister. Sister Phoebe, sema Sister Phoebe. Are you like Sister Phoebe? Warumi 16, 3, tende 3 pale. Nisalimieni Priska na Akila. Hivi unajua kuna changamoto kidogo hapo? Mnaona Priscilla na Akila hapa na Priska na Akila. Kwenye Biblia kuna watu wenye majina mbili mbili, eh? Unajua hiyo? Priska ndo Priscilla. Priska na Priscilla ni the same person. Ukitaka kujua ni kwa sababu mume wao ni mmoja. Akila. Priscilla na Akila. Au Priska na Akila. Maana ya Priscilla ni Priska. imeongezwa mbwembwe Little Priska. Kwa hiyo inawezekana huyu mama wa watu alikuwa na kaumbo kamoi kadogo ka kilobaiti. Kwa nabia nani? Priscilla, kwa lugha ya Kigiriki ni sana kusema Little Priska. Iko sawa eh? Kwa ni mtu yule yule. Na ni mume wake anaitwa Akila. Kwa namtaja nisalimieni nani? Priscilla, Priska na Akila. Aha. Mwana hapo atambua watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Mstari wa 4. See the details. Walio tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu. Wow. Details. Ambao nawashukuru wala si mimi tu ila makanisa yote ya mataifa pia. Nisalimieni kanisa lililomo katika nyumba yao. Details. Kuna kanisa kwenye nyumba yao. Mstari wa ngapi? 5. Nisalimieni nani? Epaineto. Hilo jina sijai kuona Mkristo akichukua. Nachukuaga maraisi maraisi Priska, Priscilla, Akila ndo sijawasikiaga. Mbona amchukui Epaineto jamani? Hawa mjui maana yake. Anamuita nini? Epaineto mpenzi wangu aliye katika malimbuko ya Asia. Vashini yangu sio inasema mpenzi wangu. Yako yanasemaje? Hivyo hivyo. Ampendwa. Maana wabongo hawajui kwamba neno mpenzi na mpendwa ni kimoja. Beloved. Aha, mpenzi wangu anasemaje? Aliye malimbuko ya Asia wa Kristo. Unajua maana ya malimbuko? Waamini wa mwanzo wa Asia. Kina Epaineto. Aita malimbuko ya Asia. First fruit ya Asia. Nasikitika sana kwamba Biblia ya Agano Jipya inatumia malimbuko kwa kumaanisha watu. Nasikitika sana. Kwa sababu watu wengi malimbuko ni hela au mazao au mifugo. Lakini kwenye Agano Jipya sehemu yote malimbuko yametumika ni nini? Watu. Sasa piga hesabu, gawanya, toa. Malimbuko kibiblia ni nini? Ni kama wazaliwa wa kwanza. Twende tuachane na hiyo, tajinayo huko mbele. Angalia mstari wa ngapi huo? Wa 6, asemaje? Nisalimieni nani? Mariamu. Huyo sio mamaye Yesu eh? Aliyejishughulisha sana kwa ajili yenu. 7. Nisalimieni nani? Androniko, amjaye kutumia na hilo pia eh? Na Yunia. Hii Yunia ndo junior. Yunia. Jamaa zangu, anaita nani? Jamaa zangu, waliofungwa pamoja nami. Details. Ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Anajua walinitangulia kuamini. Details. Nauliza, mwanafunzi wako namtambulishaje? Unajua anasoma kozi gani chuoni? Hapana kwa kweli. Najua tu kwenye yanipasa sura ya pili. Angalia mstari wa ngapi? 8, anasemaje? Nisalimieni Ampliato. Nafikiri alitakiwa kutoa amplifier huyu. Ampliato. Naye anamwita nani? Mpenzi wangu katika Bwana. Unajua uwezi kuwaita watu hawa hivyo kama hauna mahusiano nao eh? Achana na matumizi ya leo ya neno mpenzi. Lakini kwa matumizi ya hapa ni nini? Beloved, watu nao wapenda, watu ambao na mahusiano nao. Mpenzi katika Bwana. Hapa anamhitaji. Nisalimieni Urbano, usijaye kumsikia. Mtendakazi pamoja nami katika Kristo. Na nani? Stakisi. Tutapatana leo. Na yeye pia ni nani? Ni mpenzi wake. Paulo alikuwa na wapenzi wengi sasa. Nisalimieni nani? Nikajua ni Ambele. Ni Apele. Wanyakyusa angechukua jina hapa Apele, wamechukua Ambele. Anyway, Apele. Mwenye kukubaliwa katika Kristo. Asemaje? Nisalimieni watu wa nyumbani mwa Aristobulo. Sura ya 16 ya Matendo ya Warumi naweza kaipita shwa. Maana imejaa nini? Majina. Namjua Aristobulo? Aristobulus. Aristobulo. Watu asemaje? Watu sio Aristobulo tu. Watu wa nyumbani mwake. He know them. Anawajua? Paulo sio yule mtu anakusalimia bila kuangalia usoni. Hello. Eh. Hey. Ni Paulo akimsalimia na kumwambia unaitwa nani? Ah, se karibu sana. Umetokea wapi? Uko kwenye seli gani? Wewe watu wote hapa kanisani unamjua mchungaji wako, kiongozi wako wa seli. Watu wengine potelea pote. Yule anaitwa nani? Ah, namuonaga tu. Anapenda kukaa mbele pale. Unakutana nao mtu njiani kali ya gomla ngono pa pa pa. Ah, bwana asifiwe sasa. Amen. Wewe nani sasa? Tunasali wote JFG wapi? Pale pale Shekilango. Ah. Okay. Umebarikiwa sana. Utaje ra details. Unakimbia maana uko busy na nini? Maisha. Na umeambiwa maisha ni mlima, kuna kupanda na kushuka. Sasa sio hapo unapanda unashuka. Kwa hiyo angalia watu wa nyumbani mwake Aristobulo. Sema apostle, leo tunasoma majina ya watu. Tunapitia attendance. Register. Angalia mstari wa ngapi? 11. Aishi tupo. Ametaja Ampliato, Urbano, Stakisi, Apele na watu wa nyumbani mwake Aristobulo. Alijua familia Aristobulo. Angalia mstari wa 16 nasemaje? 11, sorry, 11. Nisalimieni Herodioni, jamaa yangu. Anamwita nani? Jamaa yangu. Wow. Nisalimieni nani? Watu wa nyumbani mwa Narkiso. Leo kuna nini jamani na majina? Walio katika Bwana. 12. Nisalimieni nani? Trifina na Trifosa. Wale kwa mapacha nini? Trifina na Trifosa. Jamani, kama Mungu anakupa mapacha karibuni, wape majina mazuri kama zote ziende na tree. Itakuwa anaitwa nani? Matri. Trifosa au Trifina. Sawa bwana, eh? Nani anaitwa nani? Trifosa, Trifina na Trifosa. Hivi nimewahi kumuona mtu anaitwa Trifosa, eh? Kama nimemuona mmoja. Wenye bidii katika Bwana. Wanaitwa nani? Wenye bidii. Amewachanganya pamoja Trifina na Trifosa. Wenye bidii katika Bwana. Sijui kama zamani walikuwa na wanaita majina ya watoto kama siku hizi. Siku hizi tuna mtindo mpya. Aidha upange alfabeti, Ana, Benjamin, Catherine, ABC. Au anze David, Deborah, Daniel, Diotrefe, Demetrio, Dorcas, kidogo tawe Dade, Di, David, Deborah, Dio, Diana. Nani amekwambia atakuwa wa kike? Kwanza nani amekwambia uongeze? Alafu atumia Dorcas. Alafu amjua nani? Atakuwa Dumila. Hizi sikizi kuna mitindo mingi sana, yani mtu anaitwa mtoto, watoto wana majina tofautiana, kama Daniel, Daniela. Umeona bwana? Daniel, Daniela. Watu hataki mateso. Nataka kurahisisha maisha ulimwengu ulioendelea. Ukizaa 12 wenye D mpaka D ziishe. Okay, ngapi tulikuwa? 12. Twende 12. Nisalimieni Trifina na Trifosa, wenye bidii katika Bwana. Nisalimieni nani? Persisi, mpendwa ambaye aliyejitahidi sana katika Bwana. Angalia, aliyejitahidi sana katika Bwana. What a detail. Angalia 13. Inasemaje? Nisalimieni Rufo. Woo! Mteule katika Bwana. Na mamae aliye mama yangu pia. Huyu ni mama yake Paulo? Hapana. Hizi ni swaga za kifamilia. Sasa kuna watu ambao wana mama yao mbali na mama yao. Au nyama hamna? Mimi nilipokuwa nasoma Kibaha kulikuwa na mama yangu mwingine karibu. Yaani kila nilipokuwa naenda nakuwa na mama mbali na mama. Mother away from mother. Takufa na njaa usipokuwa na mama karibu na wewe. Wewe unategemea mama aliyeko Arusha awe mama yako peke yake. Wewe uwe na mama. Haleluya. Neno la Bwana. Si Paulo alikuwa na mama yake ambaye sio mama yake. Ambaye ni mama mtu mwingine. Mama yako ambaye ni mama yangu pia. Yeye mama yangu alikuwa kila Ijumaa lazima nipite maeneo nyumbani kwake. Yaani kitoka umechoka chakula cha shule unapita pale unakuta pilau inanukia balaa. Unakata. Mimi nilikuwa na mama wawili. Mmoja alikuwa ananipenda sana. Alikuwa anamtuma binti yake kila Jumatatu anapita na anapita pale Kibaha na mfuko uliojaa mandazi ya kula Jumatatu mpaka Ijumaa. Uwe na mama. Sikae ovyo ovyo kwenye hii dunia. Kwa nilikuwa na loka yenye kufuli kwa sababu hizo. Sasa form 6 unapeleka wapi loka yenye kufuli? Kwa sababu gani? Kuna mandazi. Au na begi unatembea nalo kila mahali. Kwa chagua moja begi la kwenda nalo kila mahali lenye compartment ya kuweka mandazi au na kufuli. Sana. Nilikuwa na mama watatu. Na kuna mama mmoja ambaye ni mwalimu, yani mwalimu anaita mwanangu. Unaitwa mama na mama yako tu aliyekuzaa. Tengeneza wa mama wengi. Yule nilienda siku moja nikamwambia, akaniambia, "Mwanangu, mbona kama suruali yako imechoka choka?" Sema, "Ndio mama, sio mwalimu, ndio mama." Akasema, "Njoo hapa," alikuwa mwalimu wa taaluma. Akaingia kwenye draw, akasema, "Chukua hii. Wewe ni kiongozi hapa, chukua hii na hii." Kwa mwaka form 6 mimi sijavaa nguo nilionunua, nilipewa na mama. Sawa? Ambaye sio nani? Ambaye ni mama wa mtu. Mama wa mtu ni mama yangu. Mama wa mtu mwingine ni mama yangu. Mama wa mtu mwingine ni mama yangu. Wewe waangalia wa mama vibaya, utakufa. Wala hakukufua hata kuepo. Lakini you can see, ngoja niwaambie, God uses relationship to nourish us. Usiwe mjinga eh? Nimekufundisha jambo la kiroho kabisa. God's method is man. Unakaa form 5 na form 6 kama unanenepa. Sio pepa inakuwa ngumu na maisha yanakuwa magumu. Mambo gani haya? PCM, PCB inakutesa. Uhangaike sijui na Krebs cycle, uchorechore. Uhangaike na Schrödinger equation. Alafu tena ukose chakula. Tumbo empty, kichwa empty. Haleluya. Haleluya. Naelewa kwanza anachosema. Sije kaa unaelewa vibaya. Unaelewa anachosema? Relationship. Yeah, mama. Ndio maana Paulo alikwambia Timotheo, wa mama watu wazima wa treat kama nani? Mama yako kanisani. Timotheo kijana. Mstari wa ngapi ulikuwepo? 14. Kwa tumeona anasema Rufo mteule wa Bwana na mamaye aliye mama yangu pia. 14. Nisalimieni Asinkrito. Hey. Ukimpa mtoto ili jina utapata tabu sana. Asinkrito, Flegoni, Herma, Patroba nimesoma naye. Herma. Mmoja wa kike wa kiume. Herme na Herma. Alafu na nani? Na ndugu walio pamoja. Sio wao peke yao. 15. Nisalimieni. Nisaidieni hapa. Filologo. Utafikiri Filomena na logo. Filologo na nani? Angalau Julia yuko kanisani hapa. Hivi ni Julia au Julia? Julia ndo Kiingereza, Julia ndo. Alafu na nani? Nerea. Alafu na nani? Na dada yake. Kumbe anamjua Nerea na nani? Na dada yake. Nani? Na Olimpa. Na nani? Na watakatifu wote walio pamoja nao. Unamjua wanafunzi wako namna hiyo? Hii ni barua iliandikwa kwenye kanisa moja hivyo Roma. Warumi. Angalia mstari wa ngapi? Tumefika 10 na twende mbele kwenye 21. Nasemaje? Timotheo anamjua mtendakazi pamoja nami awasalimu na Lukio. Angalia anaokaa nao sasa. Timotheo na Lukio na Yasoni na Sosipatro jamaa zangu. Aitwa nani? jamaa zangu. Anawaita kina Timotheo nani? Jamaa zangu. 22. Mimi Tertio aliyeandika waraka huu na wasalimu katika Bwana. Ina maana aliyeshika kalamu wa waraka huu ni nani? Tertio. Kwa hiyo Tertio akaamua jiongeze hapa, mimi pia nipo. Unajua kuna nyaraka nyingi za Paulo ambapo Paulo hakuwa mwandishi wa moja kwa moja eh? Yeah. Alikuwa anaandikiwa na watu. Kama ambapo Petro kuna nyaraka ambazo aliandikiwa na watu. Muona eh? Akasemaje 23 asemaje? Gayo mwenyeji wangu na wa kanisa lote pia awasalimu. Asemaje? Erasto wakili wa mji. Anajua makazi yake. Eh? Erasto the Chamberlain, wakili wa mji, na Quarto, sio Quarto. Ni Quarto. Ndugu yetu anawasalimu. Sawa eh? Kwa mtume Paulo aliweza kukumbuka na kutaja majina ya watu kibao. Kwa sababu aliona, alikuwa anawachukulia mtu mmoja mmoja. Anafahamu watu kwenye personal level. Personal level. Huo ndo maana ufuatiliaji. Kuna haja gani ya kuwa na wanafunzi 10 and you cannot identify them? Hauwezi kutambua vizuri. Hauwezi kutambulisha vizuri. Huyu ni nani? Unajua kati ya jambo ambalo ni muhimu kwenye maisha haya ni pale unapoweza kumtambulisha mtu katika uhalisia wake. Ukipewa mtu mtambulishe unajichanganya. Ujui. Unakuwa na genuine interest on people, kuwafahamu watu. Kwenye Wakorinto wa kwanza, nakaribia kumalizia hapa. Wakorinto wa kwanza Paulo alitaja watu pia. Wakorinto wa kwanza, 1 Corinthians chapter 1, mbele tu hapo, mstari wa kwanza. He also mentions some people, alitaja baadhi ya watu. Anasema, Paulo, aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu. Na nani? Na Sostene. Anamuita Sostene nani? Ndugu yetu. Sura ya 16, alianza kutaja Sostene. Sura ya 16 anasemaje? Mstari wa 10. Sura ya 16:10. Go chapter 10, chapter 16 verse 10. Umefika? Waraka wa kwanza wa Korinto 16 mstari wa 10 hadi 12. Yanakuelewa haya? Au unapoteza muda wako? Unaelewa eh? Yeah, ni very important things kwenye ufuatiliaji. Very important. Ni vitu vya msingi sana kwenye ufuatiliaji. Mstari wa ngapi tufika? Wa Korinto wa kwanza 16 mstari wa 10 nasemaje? Lakini Timotheo akija, angalieni akae kwenu pasipo nini? Hofu, maana anaifanya kazi ya Bwana vile vile kama mimi mwenyewe. 11, basi mtu yeyote asimdharau, lakini msafirisheni kwa nini? Kwa amani ili aje kwangu, maana namtazamia pamoja na ndugu zetu. 12, lakini kuhusu Apollo, anamuita nani? Apollo, ndugu yetu, nilimsihi sana aje kwenu pamoja na hao ndugu wengine, ambaye si mapenzi yake kwa sasa, lakini atakuja atakapata nafasi. Anamtaja Apollo na Timotheo kwenye sura ya 16. Mstari wa 15. Tena ndugu, nawasihi, mnawajua watu wa nyumbani mwa Stefana. Mnawajua watu wa nyumbani mwa Stefana kwamba ni malimbuko ya Akaya. Anajua waliookoka mwanzoni watu wa nyumbani mwa Stefana. Haita malimbuko ya Kaya, huko Akaya. Nao wamejitia katika kazi ya kuwahudumia watakatifu. Anamtaja Stefana na watu wa nyumbani mwake. Tuko mpaka hapo. Wakorintho wa kwanza 16 hiyo, mstari wa 16. Anasemaje? Watiini watu hawa, watu kama hawa, na kila mtu afanyaye kazi pamoja nao na kujitaabisha. Watiini watu kama hawa. 17. Nami nafurahi kwa sababu ya kuja kwa Stefana na nani? Fortunato na nani? Na Kaiko, maana hawa wamenikirimia kwa wingi yale niliyopungukiwa kwenu. Paulo anamtaja Fortunato na Akaiko. 18. Maana wameniburudisha roho yangu na roho zenu pia. Basi wajueni sana watu kama hawa. Sema watambueni sana watu kama hawa. Walikuwa identified. 19. Makanisa ya Asia ya wasalimu, Akila na Priska au Priscilla, wawasalimu sana katika Bwana pamoja na kazi loko ndani ya nyumba yao. Ametaja tena Akila na Priska. This time yuko kwao. Kwenye Warumi alikuwa mbali na wao. Ndugu wote wawasalimu, salimianeni kwa busu takatifu. Kama hujui maana ya busu takatifu, liache kwanza. Hii ni salamu yangu Paulo kwa mkono wangu mwenyewe. Hii hajaandika Tertio. Hii ameandika nani? Yeye mwenyewe. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Tuko sawa. Yeah. Kwa anawataja watu kwenye nyaraka zake namna hiyo. Wakorinto wa pili sura ya kwanza 19. Maana mwana wa Mungu Kristo Yesu alihubiriwa katika tienu na sisi, yaani mimi na Silwano na Timoteo, hakuwa ndio na sio, bali katika yeye ni ndio. Silwano na Timoteo wametajwa pamoja. He know them. Kwenye Waefeso 6:21 anawataja wengine. Bali ili nanyi pia mpate kuzijua habari zangu, ni hali gani Tikiko, sema Tikiko. Tikiko, ndugu mpendwa, mhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote. Tikiko anamfahamu vizuri Paulo. Atawajulisha mambo yote. It's a kind of relationship. Unaona mahusiano eh? Hello. Unaona mahusiano eh? Limu na wanafunzi wake. Si ndio? Tikiko anaweza kuelezea hali yangu. He knows hali ya Paulo. Unajua tuko kwenye ulimwengu ambao wachungaji wanaogopa kuwa karibu na members. Na members wanaogopa kuwa karibu na wachungaji. Unajua kwa nini? Lakini unawezaje kusema Tikiko anaifahamu hali yangu kama hayuko karibu na wewe? Eh? Unawezaje? Unawezaje kusema mtu anajifunza huduma yangu, anajifunza namna yangu ya huduma kama yuko karibu na wewe? Unawezaje? Kwa lazima kuna mahusiano ambayo yamekuwa developed over time. Kuna uaminifu umetengenezwa. Hawa watu wanaaminiana. Hawa huyu mtu ana access na nani? Na Paulo. Ana access, anaweza akamueleza, anaweza akajua mahitaji yake. Mahitaji yake. Wao mchungaji kafa na njaa na waamini wa hilo kanisa hawajui kwamba amekufa na nini. Unakufa kiume. Umesikia wanasema kufa kiume. Aidha mimi nikiwa na njaa nitakupigia simu. Mimi naitwa Apostle Shemeji Mbereke. Nipe na njaa na una hela. Nitakupigia simu. Oya mwana. Na njaa mwanangu, asema ah, lakini wewe ni apostle, nina njaa kwanza. Nishibe kwanza ndio tuangalie kama mimi ni apostle. Au sio? Unakuwa kama yule mtu ambaye story yake watu wanashare kwamba alikuwa anazama baharini, akatuma watu, akawa anamwambia Bwana niokoe. Anakunywa vikombe. Mungu akamletea watu. Ataka kumnyanyua akasema niache, nimemwambia Bwana mwenyewe anisaidie. Kaenda mwingine. Ninataka Bwana anisaidie, kaenda mwingine. Nataka Bwana anisaidie. Akafa. Akakutana na Bwana, akamwambia Bwana, sijui ukoje. Ni nini? Nilikwambia njoo uniokoe ujaje, akasema nimekuja. Umekujaje? Kuna watu watatu walikuja, akasema ndio walikuja nikawakataa. Kwa nini umewakataa sasa? Hii sitaka wewe uje, nishakuja kwa namna hiyo. God's method is man. Nitakupigia tu mwanawani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna ustaarabu mwingine ni wa kijinga kweli. Unakufa na njaa na jirani yako na chakula. Mistaki kuonekana na shida. Si unayo sasa? Wajua ni kiburi eh? Sasa kuonekana una shida. Ngoja ufe na njaa, wapime hospitalini waseme alikufa kwa sababu ana njaa. Washaona shida yako, wataende kwenye magazeti. Ujaonekana una shida? Waswahili wanasema mficha maradhi kifo umuumbua. Asikia inafahamu. Okay, kwa sema ndugu yetu amempeleka Tikiko hapa, sio eh? Twende Wakolosai. Twende Wakolosai nikuonyeshe kitu. Kwenye Wakolosai hiyo ni Waefeso eh? Kwenye Wakolosai naomba tusome Wakolosai 4:7-8, alafu twende Wakolosai 4:9, alafu Wakolosai 4:10-12. Twende 7-12. Tutembee taratibu. Wakolosai, twende 1:2 twende. Tikiko ametaja tena eh? Ndugu yetu mpendwa, mtumishi mwaminifu, mwenzi wangu katika Bwana. Anamwita nani? Mjoli wangu eh? Hii version naisoma ni ipi? Maana mimi na version nyingi mpaka unaweza wakimbia. Wakolosai 3 4:7. Haleluya. Usai 4:7 inasemaje? Tikiko ndugu mpendwa mtumishi mwaminifu, mjoli wangu andika Bwana, awataarifu mambo yangu yote. Angalia, awataarifu mambo ngapi? Yangu yote ambaye nimemtuma kwenu kwa sababu hiyo ili mjue mambo yetu naye akawafariji mioyo. Mjue nini? Mambo yetu. This kind of relationship. Pamoja na Onesimo, ndugu mwaminifu mpendwa wetu, aliye mtu wa kwenu, hawa watawataarifu mambo ya hapa kwetu. 10 asemaje? Aristako. Hapa anajua Onesimo hapa anafanya nani? Aristakos. Aliyefungwa pamoja nami, wako gerezani hapo. Awasalimu na nani? Na Marko. Asemaje? Mjomba wake Barnaba. What? Marko mjomba wake Barnaba. Hapo asemaje? Ambaye amempokea maagizo kwa habari yake akifika kwenu mkaribisheni. 11. Na Yesu aitwaye Yusto. Hivi mmegundua Yesu wako kwenye Biblia eh? Wasio Yesu Kristo. Ndio maana unaposema nalitumia jina la Yesu, sio kwa nafikiria herufi. Sub Jesus is more than just letters. Kuna mtu anaitwa Yesu aka Yusto. Kwa wakina Yesu ajaanza kwa kina Jesus Moloko, Gabriel Jesus, there are so many Jesuses. Tofauti ya Yesu na Yesu Kristo ni kwamba Yesu ni mwokozi wetu. Ni kazi yake, onoma. Jina ni onoma, si ndio eh? Ofisi, mamlaka, utendaji, nguvu, uweza. Huo ndio utambulisho. Tuko mpaka. Hello. Kwa anawatambua watu hao. Mstari wangapi? 11. Na Yesu aitwaye Yusto, nao ni watu wa tohara. Maje maana watu wa tohara? Wayahudi kutoka Yerusalemu. Anasemaje? Tena hao peke yao ni watendaji wa kazi pamoja nami na kwa ajili ya ufalme wa Mungu, nao walikuwa faraja kwangu. 12. Epafra, aliyekuwa mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu akifanya bidii zote kwa ajili yenu katika maombi, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi ya Mungu. Tumeelewana mpaka hapo eh? 14 anasemaje? Luka, yule tabibu mpendwa. Anamwita nani? Luka. Kazi yake nini? Tabibu mpendwa. Na Dema wanawasalimu. 15. Wasalimuni ndugu alioko Laodikia na nani? Na Nimfa. Na katika kanisa lilo katika nyumba yake. Waraka huu kisomwa kwenu, fanyeni kwamba usome kwa kanisa la Laodikia pia. Na ule Laodikia usome na ninyi. Mwambieni nani? Arkipo. Angalia. Mwambieni Arkipo. Afanye nini? Iangalie sana huduma ile uliopewa na Bwana katika Bwana ili uitimilize. Anajua madhaifu ya nani? Arkipo. Arkipo ni watu wa kufanya mambo hawamalizi. Mwambie amalizie kazi aliyoanza, acha ujinga. Arkipo. Kwenye barua watu wanatajwa na majina, na kazi zao, na changamoto zao, uwezo wao, bidii zao. They know. Kwa wanasema hivi, wajue wanafunzi wako. Fanya nini? Wajue wanafunzi wako. Fanya nini? Wajue wanafunzi wako. Sasa nitakupa hint ya kusaidia kujua wanafunzi wako. Mambo yafuatayo ni ya msingi. Katika kujua wanafunzi wako, ni vizuri. Nasomaga ripoti za watu na cheka. Unaandika mtu anaitwa Yohana. Kuna Yohana wangapi GFG? Au John? Namba moja, jua majina yao kamili. Anaitwa Shemeji Meleki Mole. Anaitwa Emmanuel Wilson. Anaitwa Justin Emmanuel. Au Emmanuel Justin. Anaitwa Teopisa Gabriel. Anaitwa Nuru Mwakaleli Mwakagenda. Nuru Mwakagenda. Mwona? Anaitwa Amiri Wickers. Sio na anaitwa Amiri. Fanya majina Tumaini Kilusu. Kuna Tumaini wengi sana. Unaandika tu pale waliokuja leo ni Tumaini, alafu wa pili ni Kilusu. Najuaje kama umechanganya wajuna wa chini? Najitahidi kushikaga majina ya watu angalau mawili. Nikipata la tatu nakuaga heko. Bwana asifiwe. Anaitwa Honest Kisonzela. Nimepatia? Sijakosea. Joakim Wilson.
You know the names. Bwana asifiwe. Bwana good luck Cassian. God listen Male. Jina la katikati nani? Abednego, Peter, la mwisho nani? Silvano. Si wapi eh? Dori, Godiamen. Sasa ukiandika Dori, kuna Dori ni Anthony, kuna Dori ni Godiamen. Kuna madori mengi tu. Kuna Dori ni Mohere. Umeona? Jina ambalo liko unique bani hapa ni shemeji. Niko peke yangu tu. Kutoa habari, niko peke yangu. Alikuja nani? Shemeji. Sema sasa shemeji, naweza kaa shemeji na shemeji yake na nani? Meelewa eh? So lazima uwe na full identity. Huyu ni nani? Huyu na whose name is this? Shemeji, shemeji yupi? Tumeelewa na? Joshua, Joshua yupi? Joshua wa Arusha, Joshua wa Dar. Fanuel, Fanuel yupi? Bwana asifiwe. Meelewa eh? Yeah. Namba mbili, uwe na nambari zao za simu, hizo ni details za muhimu. Namba tatu, ujue wanaishi wapi. Namba nne, ujue wanafanya kazi gani au hawana kazi. Hizo details za muhimu sana kwenye ufuatiliaji. Mtu umemhudumia miezi miwili, hana kazi, hata nauli ya kuja seli, hana. Ameonekana haji seli. You never ask, kwa nini huyu mtu hahudhurii cell groups? Kumbe hana nini? Hana kazi. Miaka miwili hajai kuwa na kazi. Anaishije ujui. So this is a family. Lazima tujuane tunaishije. Kwa lazima ujue anafanya kazi gani au kama hana kazi. Taarifa za kila mtu zifanye nini? Zijulikane. Haleluya. Taarifa za kila mtu zijulikane. Umeelewa eh? Ni muhimu sana. Zinasaidia sana kwenye malezi ya kiroho. Know the details. Tena ujue natural details. Sio spiritual tu. As long as ameamini, inatosha. No. 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi unajua, mtu anaweza akawa anataka kusaidia watu kanisani, lakini hatujui hata nani ana shida. Unakuta mtu mtandaoni, anafanya, anakusanya hela, ya kupeleka vituo vya watoto yatima. Huku na watu watatu, wanalala chini kanisani. Hawana godoro. As nobody knows them. Nobody knows kwamba hana kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo la muhimu ni kwamba nini? It is a supernatural activity. Lakini na nini? Ina natural engagement. Kuna ule uhalisia wa kuwafahamu watu to the personal level. Unayemsaidia mfahamu vizuri. Hakuna kitu kizuri kwenye maisha, kwenye mahusiano aina yoyote kama fanya nini? Kufahamiana. We know each other. We know each other. Bwana asifiwe. Tunakuwa tunafahamiana. Unafahamu details. Huyu unaweza ukaelezea, huyu anatakiwa kufuatiliwaje? Huyu ana changamoto gani? Mwingine ana family issues kabisa nzito. Unatakiwa kufahamu. Ana changamoto gani? Kuna ugonjwa unaomsumbua? Know it. Know it. Umegundua sasa kama utumishi ni malezi pia eh? Yeah. Unakuwa baba wa mtu kabisa. Sasa vijana tuko wengi ambao hawajaona kuelewa hapa. Unajifunza kuwa baba wa watu kabla hujawa baba wa mtoto wako. Unakuwa baba wa mtu mwingine kabla hujawa baba wa mtoto. Unakuwa mama wa mtu kabla hujapata watoto wako. Ni good exercise, ndio eh? Hii unalea kwanza ambao hujawazaa kimwili. Na wahudumia vizuri. You take care of people. It's a good thing. Hallelujah. Ni kazi ya Kristo. Yesu, taangalia kwa mbele. Yesu alikuwa anajali mahitaji ya wanafunzi. Waje Yesu alikuwa anawapa mpaka chakula. Sio kimiujiza tu. Sio kimiujiza kabisa. Kuna wakati pwani kidogo alichoma, alifanya nini? Alikuwa anakula nao kabisa. Anaweza na chakula gani hapa? Na chakula gani hapa? Alikuwa anawatembelea nyumbani kwao. Alimponya mke mama mke wake na nani? Petro. Ilikuwa barabarani? No, nyumbani kwao. Kaenda kamponya mambo yake. So ministry thrive when there is perfect relationships. Kukiwekwa na mahusiano
yenye malengo ya kiungu, supernatural relationship. Huyu si mume wangu, huyu si mke wangu, huyu ni ndugu katika Kristo. Naweza kumjali, naweza kujua shida yake, naweza kumsaidia. Naweza kujua kwa nini anakosa mkesha kila wakati. Ana changamoto gani? Ni familia? Ni nini? You have to be able to explain. Sio unajaza tu kwenye ripoti uzembe, ukuaji, uzembe, ukuaji. No, know the details. Kwa nini haji? Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu. Know it. Ili unapoomba, una solve kirahisi zaidi kwa sababu you know the details. Hallelujah. Hallelujah. Hivyo ndivyo ambapo tunatakiwa kusaidia watu wengine wakue kiroho. Tunaenda beyond kufahamu jina lao la kwanza. Tunaenda beyond kufahamu jina lao la kwanza. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo ndo namna ya kufanya huduma. Leo tunaishia hapa, tuendelea wakati mwingine. Lakini nataka uone namna ambapo hata Paulo mtume ambaye ni good example wa minister of the gospel, namna ambapo alikuwa anahudumia watu. He literally wrote the full chapter mentioning names, akitaja kazi zao, mafanikio yao. Kama unajua wakati ule wino ulikuwa ni gali sana, si ndio? Makaratasi ya kuwepo kama leo, alafu kae uandike chapter nzima, you are writing names. With that time ambayo kupata papers ilikuwa ni hard, unaandika kwenye scroll. In the scroll, you are mentioning Tikiko, Andronikos, Yulia, Junia. Why? Because it is important. Ukijua zama zao, namna ambapo haikuwa kazi ndogo kuandika, kuchovya kwenye wino, na kuandika, kuchovya kwenye wino. Andika, Timoteo mwanangu, andika. Lile neno mwanangu lina muhimu. Iko sawa, eh? Ambaye ni mama yangu, mama yako ambaye ni mama yangu. Kwa nini waandike utumie wino wote kama is not spiritual? Haina kazi yote. Umeelewa, eh? Kwa we develop relationship as we minister with the other people. Unajenga mahusiano unavyoendelea kuhudumia watu. Unaenda kiheshima mbele yao. Mwaka hadi mwaka unawaheshimu, wanakuheshimu. Mnakuwa ndugu, mnakuwa familia. Mnaanza kusaidiana na mahitaji mengine. Kwa sababu this is the immediate family unakuwa nayo. Watu ambao kila wiki lazima uongee nao. Kila wiki lazima mjadili nao maendeleo. It's a family thing. Ni familia. Ndio maana Mungu hataki uwe kwenye isolation. Anataka uwe kwenye local church na uwe ndani ya kanisa la mahali. Sio uwe ufike kanisa la mahali, uwe ndani ya kanisa la mahali, uwe sehemu ya kanisa la mahali. Utambulike na uwatambue wengine. Tuko sawa, eh? Utambulike na uwatambue wengine. Usiegeshe kwenye kanisa lolote. Nasemaga hivi, usiende kwenye association yoyote na ukae kama vile unapoteza miaka yako yote pale. Be the part of the family. Uwe sehemu ya familia ile. Si ndio, eh? Uwe sehemu ya ile familia. Engage kwenye ile family. Uwe kwenye bond. Mambo ya ile familia ya kuhusu. Mambo ya ile kanisa ya kuhusu. Mambo ya watu wengine huku ya kuhusu. Ukiona mambo hayaendi, ikukerekete kwa sababu this is your spiritual family. Are we the spiritual family? Yeah. Sisi ni familia moja. We have to learn to live like a family. Tunafahamiana, tunasaidiana, tunajengana. Tunakuwa na very strong bond. Very strong bond. Na tutafanikiwa kufikisha injili ya Yesu Kristo mahali pazuri. Hallelujah. Tukifanyia kazi hapa, we'll take over this nation and the nations and the nations and the nation. Injili ya Yesu Kristo ita thrive. Kama mitume waliweza kufikisha Yerusalemu, Samaria na mikoa mingine Asia, we're going to reach even far more. Can we be faithful on that? Tunaweza kuwa waaminifu katika hilo, eh? Tunaweza kufanya vizuri katika hayo, eh? Simama kwa miguu yako. Nataka utumie dakika chache tu waombee tu watakatifu wenzako walioko hapa kwamba Mungu awasaidie katika familia hii, watambue nafasi zao. Kila mmoja nafanya kwa bidii. Just take a few minutes, pray for them. Mshike mtu mmoja mkono na umuombe. Angalia ripoti za Paulo. Anaandika Priscilla na Aquila walikuwa tayari kufa kwa ajili yangu katika huduma. Sio kwa ajili yangu tu, walijitoa na kwa ajili ya wengine. See that family bond. Mmoja wetu akipatwa na tatizo ni kama wote tumepatwa na matatizo. Sababu sisi ni mwili mmoja. Kichwa hakiwezi kusema, jamani mkono unauma lakini Amna noma, by the way, ni mkono tu, kichwa hakijali. No. If a part, if a joint in the body has trouble, we all have trouble.
Kanisa lilikuwa linajua hilo kiasi kwamba when they captured Peter, walipomkamata Petro, unajua walifanya nini? Walikusanyana kwenye nyumba ya mmoja wao, wakaanza kuomba mpaka Petro akawa release.
Hallelujah.
We can have a very strong family bond. Si ndio eh? A very strong family bond where everyone, mmoja wetu anaposhindwa kuendelea, wanakuwa na watu wa kumvuta. Kwa sababu nataka nini? Wote tuende mbele. Wote tuende mbele. Kama kuna mtu ambaye ni lazy katikati yetu, avutwe mpaka aendelee. Kama kuna mtu ambaye aendelee vizuri, avutwe mpaka aendelee. Kama kuna mtu afanye vizuri, avutwe mpaka aendelee. Mtu akiwa sehemu ya familia hii, ajione akiendelea. That's global family gathering. Umejua wanaitwa global family gathering?
Sorry.
It's a family of children of God. Not only here, globally. Familia nani? Familia nani? Watoto wa Mungu ulimwenguni. So we are the family of God. Can you pray somebody? Chukua dakika mbili hapa muombe huyo mtu. Fungua kinywa chako.
Shabreke so breka la mandele bos. Reka se breka le haze gia mandala bas. Ge dobre hazo ge bala hazo.
Tunaomba na kupokea kwamba unaimarishwa. Unakuwa mtu bora katika familia hii. Unakuwa mtu mwenye matokeo. Unakuwa mtu unayejali na unayejaliwa. Unakuwa na matokeo kwenye familia hii. You don't waste your time here. You'll have impact. You'll have impact. You'll have impact. Utatambulika kwa jina kwa sababu utaonekana ukifanya jambo. In the name of Jesus. Watu wakiendelea na wewe utaendelea. Watu wakiendelea na wewe utaendelea. Every step we take, you will also take a step. Utaongezeka katika kila hali. Utaongezeka katika kila hali. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Unaongezea katika kila hali. Mwenendo wako unakuwa bora kwenye familia hii. Unakuwa mfano wa kuigwa, unakuwa mfano wa kuigwa, unakuwa mfano wa kuigwa. Katika usemi, katika mwenendo na katika matendo yako yote. Katika huduma yako, katika saburi yako, katika uvumilivu na uaminifu. You are going to let the impact. Unaenda kuwa na matokeo kwenye mwenendo wako. Utakuwa mfano kwenye uinjilisti. Utakuwa mfano kwenye ufuatiliaji. In the name of Jesus. Watu watajifunza mifano mibaya kwako. In the name of Jesus. Watu watajifunza mifano mibaya kwako. Kuanzia leo. You are going to be a good example. You are going to set right patterns. Good pattern. Quality pattern. Standard Christian pattern. Believer's pattern. Godly pattern. Godly behavior. Godly character. And Jesus' ministry will be your life. Huduma ya Yesu Kristo inakuwa sehemu ya maisha. Watu wakutazama wanamuona Kristo kupitia wewe. In the name of Jesus. Mwenendo wote usiofaa unaokusumbua kuanzia leo waanze ku go down. Every bad habit as you continue to study the word of God and continue to pray, you see every habit drowning. Kila tabia inakufa isiofaa. Unajiona ukiendelea mbele zaidi. Unajiona ukiwa mwanafunzi bora. Unajiona ukifuatilia wengine na ukufuatiliwa pia. Unaona moyo wa huduma kwenye kufuatilia mtu mmoja mmoja. Unawasaidia wengi kama Paulo alivyofanya. Injili inafika mtaa wako. Injili inafika seli yako.
Injili inafika klasa yako. Injili inafika wilaya na mkoa wako. Injili inafika ukanda wako. Kwa sababu wewe umekuwa msaada. Miaka michache ijayo, ukiangalia huduma, utaona contribution yako kwenye huduma. Utaona watu uliowalea kwenye huduma ambao umefika mahali. Utaona watu ambao wamekuwa wachungaji waliopita kwenye mikono yako. Mikono yako itazama poza. You'll have fruitful ministry. Utaona kazi yako, utasema this is a pastor I raised. Ukisikia huduma inaenda nchi za nje, you see your impact. Huyu ni mwanafunzi wa mwanafunzi wa mwanafunzi wangu. Kwa sababu injili itaendelea mbele kwenye mikono yako. Adui anataka ukwamishe injili, lakini utaendeleza injili. Paulo anamwambia Timotheo, mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu wengine watakaofaa kuwafundisha watu wengine. You'll have ability ya kuwakabidhi watu wengine kwa ubora zaidi. Uzae wanafunzi bora, sio mapoza. Kuanzia leo huduma yake kana matokeo. Ufuatiliaji ukawa mwepesi kwako. Kwa mfano ukawa mwepesi kwako. Kuwalea watu na kuwapanda kwenye makanisa inakuwa mwepesi kwako. Haitakuwa mzigo katika jina la Yesu. Na nguvu za Mungu zinakusaidia. Katika jina la Yesu. Yote tuliyoomba yamekuwa yetu katika jina la Yesu. Yote tuliyoomba yamekuwa yetu katika jina la Yesu. Yote tuliyoomba yamekuwa ya kwetu katika jina la Yesu. Yote tuliyoomba yamekuwa ya kwetu katika jina la Yesu. We have received everything we asked for in the name of Jesus. Tunazo zile haja tulizoomba. Amen. Amen. Naweza kuketi. Wakati huu tukutakie wiki bora sana, wiki yenye matokeo. Ukae very successful kwenye wiki ijayo. Nguvu za Mungu zikusaidie kufanya uchaguzi yako vizuri. Kwa bidii katika utendaji wako. Haleluya. Fanya uinjilisti wenye matokeo na ufuatiliaji ukawa na matokeo pia. Haleluya. Haleluya. Yamekubariki haya uliyosikia leo.